Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لست له برازقين وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sinjegatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Plenković upozorio Brisel. Dodik destabilizira Bosnu i Hercegovinu. Crna Gora saslušan sin Mila Đukanovića zbog Pandora papira. Neviđen rekord u mortalitetu od koronavirusa u Rusiji. Generalni direktor Međunarodne atomske agencije nema dokaza o iranskom tajnom obogaćivanju urana. U razgovoru za HRT premijer Hrvatske Andrej Plenković iz Brisela je rekao da će tamo otvoriti pitanje Zapadnog Balkana. Otvorio sam pitanje follow-up rasprave o Bordo kod Kranja. To je dobro prihvaćeno, upozorio sam na stanje u Bosni i Hercegovini, tenzije koje postoje na djelovanje prije svega gospodina Dodika. On šalje poruke destabilizacije Bosne i Hercegovine, a mi se zalažemo za jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. Jasno sam istaknuo da se postigne pravovremen dogovor o reformi izbornog zakonodavstva za izbore koji će biti za godinu dana. Da Hrvati kao jedan od tri konstitutivna naroda budu legitimno i ravnopravno zastupljeni u najvišim institucijama Bosne i Hercegovine, ističe Plenković. Što se tiče teme migracija, što je tema danas u Briselu, Plenković ne očekuje da će Hrvatska biti tema, a nakon optužbi za nasilje prema migrantima. Ohrabrujući je angažman prijatelja Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni kojem svjedočimo ovih dana. Posebnu zahvalnost upućujem Partiji evropskih socijalista i socijalističkoj internacionali, čiji zastupnici su potpisnici pisma upućenog šefu vanjske i sigurnosne politike Europske unije Josefu Borelju i visokom predstavniku Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu. Izjavio je ovo danas predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Pismo u kojem traži aktivni angažman Europske unije na zaustavljanju Dodikovog rušilačkog pohoda na državu, njene institucije i građane, te podržavaju aktivno djelovanje visokog predstavnika u tom smislu, je dobrodošao odlučan glas zagovaranja ispravnog i nužnog pravca djelovanja, navodi Nikšić. On očekuje da će naši prijatelji u narednom periodu još odlučnije i opsežnije stati uz građane Bosne i Hercegovine i pomoći nam da odbranimo suverenitet i identitet naše domovine, koja sljedećima živi princip jedinstva raznolikosti na kojim počiva savremena europska zajednica, kazao je između ostalog predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. U Tuzli se danas i sutra održava međunarodni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije. Tim povodom održana je preskonferencija kojoj je prisustvovao naš kolega Refik Topić.
Šta smo naučili o posljedicama COVID pandemije? Tema je naučne konferencije koja će u naredna dva dana biti održana u Tuzli, a koja će ovom prilikom okupiti brojne predavače iz regiona i šire.
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli će se danas i sutra održati naučno-stručna konferencija pod nazivom Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije, koja bi trebala ponuditi odgovore na brojna pitanja sa kojima se susreću osobe koje su prebolovale koronavirus, ali i ponuditi rješenja kako se uspješno nositi sa COVID infekcijom.
Sam internacionalni simpozij na temu šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije će zapravo biti jedna zaista prava prilika da na jednom mjestu uz prisustvo zaista eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti sagledamo šta je to novo u samom evo, činjenicama o COVID-19, odnosno da se postave nova pitanja i nove smjernice kako u epidemiološkom, tako i kliničkom karakteristikama ovog oboljenja.
Konferencija će trajati dva dana. Učešće na istoj će uzeti brojni stručnjaci iz zemlje i regije, a očekivanja su, prema riječima profesora doktora Osmana Sinanovića, velika.
Imamo 22 predavača iz raznih područja medicine, dakle skoro sveukupna medicina je pokrivena. Znači, govorit će se o respiratornim problemima kao primarnim problemima kod COVID-19, a znamo da COVID-19 nije samo respiratorna bolest, nego multiorganska, znači imat ćemo kardiološke posljedice, nefrološke posljedice, gastrointestinalne posljedice, posljedice po mentalno zdravlje, zatim COVID-19 kod djece i kod nerođene djece i kod, dakle, djece koja se rode zdrava pa dobiju koronu i kod trudnica, znači imat ćemo i taj aspekt predavanja.
Istraživanja su pokazala da su pored kardiovaskularnih i mnogih drugih poteškoća nakon prebolovanog COVID-a jako izraženi neuropsihijatrijski problemi, pa će ova konferencija imati jednu novinu, a to su obraćanja vjerskih dužnosnika različitih religija.
Govorit će se o posljedicama COVID-a na religijski život čovjeka i na život zajednica religijski i onako kako priliči Bosni i Hercegovini, iz islamskog ugla, iz islamske perspektive, iz katoličke perspektive i pravoslavne perspektive.
O pandemiji koronavirusa do sada je napisano bezbroj naučno-stručnih radova, ali se i pored toga još uvijek o njoj malo zna, jer se iznova pojavljuju različitim oblicima. Istaknuto je na preskonferenciji održanoj u povodu najave ovog skupa, te naglašeno kako će se ovaj skup uglavnom baviti posljedicama, a manje uzrocima pandemije koronavirusa.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Sjedi vlog kratkih informacija. Sin predsjednika Mila Đukanovića, Blažo, saslušan je jutros u specijalnom državnom tužilaštvu u svojstvu građanina. On je odgovarao na pitanja tužilaca povodom slučaja Pandora papiri. Posjetim u Pandora papirima navodi se da su Milo i Blažo Đukanović 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švicarske, Britanskih, Djevičanskih ostrva, Paname i Gibraltara. A sin predsjednika Crne Gore je iskoristio tu strukturu da formira i dvije skrivene kompanije sa CEF s firmama u Londonu i Crnoj Gori. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastat će se sutra sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Vučić je u izjavi medijima rekao još da će u narednim sedmicama razgovarati i sa Bakirom Izetbegovićem. Smatram kao veoma važno da otvorimo srpsko-bošnjački dijalog, da jedni o drugima govorimo s više poštovanja, da brinemo jedni o drugima i razmišljamo šta su interesi i jednih i drugih i da pokušamo da razumijemo jedni druge, rekao je on. Na pitanje hoće li Srbija imati neke posljedice ako bi SAD uveo sankcije Dodiku, Vučić je istakao da je bio i ostao protivnik sankcija jer se njima ništa ne rješava. Epidemija koronavirusa koja uključuje svakodnevni broj oboljelih i umrlih od nje postavila je novi rekord Ruskoj federaciji. Prema informacijama koje je u petak dostavio štab za borbu protiv korone u Rusiji, više od 37.000 ljudi zaraženo je koronom u posljednja 24 sata, a 1.064 osobe umrle su od korone u Rusiji. Situacija s epidemijom delta korone proglašena je u Rusiji vrlo teškom, a zemlja je na rubu krize. S tim u vezi, ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je jedno nedjeljni odmor u zemlji. Sionistički režim gradi 3000 novih stambenih jedinica na palestinskim teritorijama na zapadnoj obali uprkos globalnom protivljenju. Premijer palestinske uprave Mohamed Ashtier opisao je izgradnju sionističkih naselja kao najveći izazov za Palestince. Ova naselja se grade na zemljištu koje je u legalnom vlasništvu Palestinaca. Cilj izraelskog režima apartheida je promijeniti strukturu palestinskog stanovništva, a stanovnici ovih naselja uglavnom su ekstremistički sionisti. Jedna žena direktorica fotografije je umrla, a muškarac je ranjen nakon što je glumac Alec Baldwin bucao iz rekvizitnog pištolja na filmskom setu u Novom Meksiku. Pucnjava je prema prvim izvještajima bila nenamjerna. Policija je saopćila da je Baldwin pucao tokom snimanja westerna Rust iz 19. stoljeća. Žena je prevezena u bolnicu, ali je od zadobivenih povreda preminula. Režiser filma Joel Souza, koji je ranjen, primljen je u hitnu pomoć. Žiri predstavnika iranske kinematografije na dodjeli Oscara odabrao je film Heroj redatelja Askara Ferhadija za predstavnika iranske kinematografije koji će se predstaviti naredne godine. Film Heroj prošlog je ljeta osvojio Grand Prix na filmskom festivalu u Cannesu 2021. godine. Poznat iranski redatelj Askar Ferhadi dva put je osvojio Oscara za najbolji film na stranom jeziku 2012. i 2017. godine. Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je da nema dokaza da je Iran tajno umješan u obogaćivanje urana. Na pitanje da li je siguran da Iran neće potajno obogatiti urani, Rafael Grossi, koji se trenutno nalazi u Washingtonu za Stimson centar, je izjavio: "Nemam informacija da to radi bez ikakvih naznaka da to radi. Siguran sam da pratimo sva mjesta na kojima se obogaćuje uran." Sjedinjene Američke Države i Iran ulaze u ključni period za nastavak razgovora o povratku iranskom nuklearnom sporazumu, rekao je Grossi za Washington Post. Potrebno je spomenuti da je Iran pozvao Rafaela Grossija da se sastane s iranskim zvaničnicima i razgovaraju narednih dana. Grossi je ranije izvijestio Iran je od 20. do 22. septembra dozvolio inspektorima Međunarodne atomske agencije da servisiraju opremu za nadzor i zamjenjuju memorijske kartice kamera na svim potrebnim lokacijama u Iranu, osim u radionici za proizvodnju dijelova za centrifugu u kompleksu TESA u Karadžu. Iran je objavio da se to neće učiniti u kompleksu TESA zbog istrage o incidentu sabotaže iza koje stoji izraelski sionistički režim. Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je glavni zahtjev Talibana za oslobađanje imovine u inostranstvu i pozvao zapadne zemlje da deblokiraju finansijsku imovinu Afganistana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je na današnjem sastanku u Sočiju izjavio: "Glavna odgovornost za ono što se događa u Afganistanu leži na zemljama koje su u Afganistanu već 20 godina i koje su ratovale u toj zemlji. Prvo što trebaju učiniti je osloboditi stranu imovinu Afganistana za rješavanje ekonomskih i društvenih problema te zemlje.
Važne probleme je narkotike 90%.
Putin je rekao da Moskva podržava Afganistan u svijetu razvoju i bez ugrožavanja mira, bez prijetnji terorizma i trgovine drogom, te u tu svrhu pomaže Afganistanu da oživi svoju ekonomiju.
Situaciju u toj strani, u Afganistanu, očekujem što...
Ruski predsjednik nastavio je razgovore sa učesnicima sastanka u Sočiju o priznanju afganistanskih talibana, dodajući: mislim da smo blizu toga. Pozicija Rusije će biti kretanje u tom pravcu.
Dviženje taliban, koje u celom...
Nastavljajući svoj govor na samitu u Sočiju, Putin je odbacio prijedloge svog turskog kolege Recepa Tayyipa Erdoğana da se ukine pravo veta članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, rekavši da će se tim prijedlogom tijelo pretvoriti u Ligu naroda i platformu za dijalog. Putin je to izjavio kao odgovor na nedavne izjave i stavove Erdoğana tokom posjete Angoli, koji je rekao da je svijet veći od 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Sudbina čovječanstva ne bi trebala biti u rukama zemalja koje su pobjedile u Drugom svjetskom ratu, rekao je tada turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
Ističući potrebu jačanja vojne moći NATO-a i zadržavanja njegovog vojnog odvraćanja, američki ministar odbrane opisao je kinesku vladu kao prijetnju svjetskom poretku i međunarodnom pravu. Lloyd Austin pojavio se na konferenciji za novinare nakon sastanka ministara odbrane Sjevernoatlantskog saveza. Europska unija nije sretna zbog novog vojno-sigurnosnog sporazuma s Britanijom i Australijom i povlačenja Europe iz sporazuma, rekao je Austin. Radit ćemo sa našim partnerima u Indo-Pacifiku kako bismo ovu regiju održali slobodnom i otvorenom. U drugom dijelu svog govora, Austin se osvrnuo na tenzije Washingtona s Pekingom, tvrdeći da kinesko ponašanje ugrožava svjetski poredak i prijetnju je međunarodnom pravu. Bijela kuća već neko vrijeme energično provodi politiku ksenofobije, s tim u vezi američki predsjednik Joe Biden rekao je za CNN da je njegova zemlja spremna vojno braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Bijela kuća je međutim nakon Bidenovih izjava objavila da nije došlo do promjene u američkoj politici. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova danas je reagiralo na Bidenove kontroverzne izjave, pozvavši Bidena da ne šalje pogrešan signal tajvanskim separatistima. Wang Wenbin rekao je da Kina ne ostavlja prostor za ustupke kada su u pitanju njeni vitalni državni interesi.
So are you saying that the United States would come to Taiwan's defense if China attacked?
Yes, we have a commitment to do that.
All right, we're going to take another quick break. We've got more questions from the audience. We'll be right back.
Turski izvori objavili su nove detalje o tome kako Mossad djeluje u zemlji nakon izvještaja turskih medija o hapšenju elemenata povezanih sa špijunskim aparatom izraelskog režima u zemlji. Turski izvori izvijestili su jučer da su turske snage sigurnosti uhapsile grupu od 15 izraelskih špijuna. Turski dnevnik Daily Sabah izvijestio je danas da je jedan od optuženih u predmetu savjetovao studente izvan Turske od 2018. godine. Operativci Mosada kontaktirali su ga putem WhatsAppa, rekavši mu da u Njemačkoj imaju nekoliko arapskih klijenata čija djeca žele nastaviti školovanje u Turskoj, te da su od njega na isti način dobili informacije. Okrivljeni je pružio informacije o tome kako su palestinski studenti ušli na turske univerzitete i koje im objekte pruža Ankara. Prema izvještaju, dvojica optuženi primili su 1000 eura od službenika Mosada, koji tvrdi da je član Europske unije, a do 2020. godine mu je postalo nekoliko predmeta iz različitih oblasti. On je također rekao turskim snagama sigurnosti da je prošlog augusta otišao u Cirih da se sastane sa drugim zvaničnikom Mosada, gdje mu je rečeno da su članovi jedne obavještajne agencije Europske unije. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Ponašanje Božijeg poslanika alejhi selam u porodici.
Poslanik Islama alejhi selam u periodu od 10 godina koji je proveo u Medini imao najviše obaveza i poslova. Biranje brojnih supruga je bilo uglavnom zbog prijateljske obazrivosti i dobrobiti islamske zajednice. Međutim, čak ni njegove žene nisu uticale na njegovo vrijeme koje provede u svojim dnevnim i noćnim ibadetima. Cijenjeni slušaoci, u prethodnoj emisiji ukratko smo govorili o porodičnom ahlaku poslanika alejhi selam. Naveli smo i njegove riječi i ponašanje u vezi sa porodicom, posebno u odnosu sa poslanikovom dragom suprugom Hatidžom i njegovom djecom. Pozivamo vas da sa nama poslušate i nastavak ove priče. Odanost poslanika Islama alejhi selam svojoj supruzi Hazreti Hatidži je jedan od najistaknutih obilježja njegovog morala. Muhammed alejhi selam je od svoje 25. do 50. godine svoga života živio samo sa Hatidžom i sve dok je ona bila živa, on nije izabrao drugu suprugu. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sve do kraja svoga života cijenio Hatidžin doprinos i njenu ljubaznost i uvijek je govorio: niko nije kao Hatidža. Nakon preseljenja Hazreti Hatidže, velike ženske ličnosti u islamu, koje se desilo istovremeno sa preseljenjem poslanikovog amidže i pomagača Abu Taliba na Ahiret, poslanik više nije osjećao sigurnost u Meki. Stoga on krenuo u hidžru prema Medini, gradu čiji ga je narod pozivao sebi. Pored toga što je poslanik Muhammed alejhi selam u Medini obavljao tešku dužnost poslanstva, također je bio i vladar islamske države. U takvim uslovima odabrao je nekoliko žena koje su sve osim jedne bile udovice. Poglede na pojedinosti poslanikovih alejhi selama brakova ne govori da je potreba njegovih supruga za njim bila veća nego što je bila njegova korist od njih. Kada se analizira broj supruga Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvo se mora obratiti pažnja na uslove i običaje društva u svakom vremenskom periodu. Na arapskom poluotoku muškarci su se shodno kulturi i običajima tog vremena ženili sa više žena, pa čak su uzimale i više od 10 žena. Povećanje broja supruga značilo je veći broj članova porodice i kao rezultat toga i jačanje moći i snage tog plemena. Stoga, obzirom na društveno i kulturno stanje u plemenskim životima, veoma rijetko se sretalo da muškarac ima samo jednu ženu. Međutim, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, kako je već rečeno, sve dok je bio u Meki imao samo jednu ženu. On je u Medini, kada je upravljanje islamskom državom bila njegova obaveza, iskoristio kulturu naroda i rješenje višeženstva, koje je bilo reakcija na postojeće društveno stanje. Muslimane je podsjećao da se žene ženama bez starateljstva, posebno onim koji imaju djecu jetime, i da se brinu o njima, jer će tako ove žene i djeca jetimi biti sačuvani od patnje i samoće, kao i od siromaštva i psihičkih problema. Međutim, da bi druge podstakao da to urade, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sam morao da prvi načini taj korak. Božji poslanik alejhi ve sellem se ženio udovicama i njih je zajedno sa njihovom djecom odvodio svojoj kući kako bi on sam onoliko koliko može pomagao u rješavanju njihovih problema i također bio dobar primjer ostalim muškarcima. Ženitba udovicama je imala veliku važnost, posebno za žene čiji su muževi poginuli u ratu ili su iz bilo kojeg drugog razloga na svijet. U takvoj situaciji njihov život je postajao veoma težak i u većini slučajeva je bio nepodnošljiv, kao što je to slučaj sa Umu Habibe, Ebu Sufjanovom kćerkom, koja je zajedno sa mužem iselila u Abesiniju i tamo ostala udovica. Niti je željela da se tu uda za kršćanina, niti je željela da se vrati u Meku kod oca nevjernika. Kada je Muhammed alejhi selam čuo za njenu situaciju, poslao je poruku Neđašiju, vladaru Abesinije, u kojoj je od njega zatražio Umu Habibe vjeri sa poslanikom. Na taj način ona se spasila neizvjesnosti i nezaštićenosti i mogućnosti da padne na milost i nemilost svoje nevjerničke porodice. Umu Habibe je imala oko 40 godina u vrijeme kada se udala za Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje se jasno može uočiti vjerski i zaštitnički motiv poslanika Islama alejhi selam. Ovaj njegov postupak je u potpunoj suprotnosti sa riječima onih koji kažu da su brakovi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem bili zbog tjelesnih strasti. Pošto je ova žena bila u Abesiniji, čak se nije znalo ni vrijeme njenog povratka, interesantno je čuti da je Abu Sufjan poslanikov alejhi selam neprijatelj, kada je čuo za sklapanje braka između poslanika alejhi selama i njegove kćerke koja je ostala sama u Abesiniji, rekao sljedeće: poleđina ovog čovjeka nije ovozemaljska. Islam je preciznim planiranjem i postepeno preduzeo korake za oslobađanje zarobljenika. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je u tu svrhu koristio različite i primjerene metode, a ženidba je bila jedna od tih metoda. Džuvejrija i Safija su bile sluškinje. Poslanik alejhi ve sellem ih je obje oslobodio, a zatim se oženio njima. Džuvejrija je bila udovica koja je u ratu Mustalak zarobljena od strani muslimana zajedno sa još žena i muškaraca. Ona je bila kći poglavice plemena Beni Mustalak i postala je robinja čovjeka po imenu Sabit ibn Kejs. Džuvejrija je s njim sklopila sporazum da je oslobodi ukoliko ona plati za to. Nakon toga je ona otišla kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zatražila pomoć od njega. Hazret Muhammed alejhi selam je dao novac za njeno oslobađanje, a zatim se oženio njome. Ovaj poslanikov postupak je bio dobar primjer ashabima, tako da su svi zarobljenici Beni Mustalaka bili oslobođeni, a njih je bilo oko 200. Konstantin Virgil Gergorio, rumunski kršćanski mislilac, piše: Muhammed je oženio Džuvejriju, njegovi prijatelji to nisu odobravali i sa čuđenjem su ga posmatrali. Međutim, sutradan su postepeno oslobodili svoje zarobljenike jer nisu prihvatali da rodbina supruge njihovog poslanika bude u njihovom posjedu. Kada su oni koji su oslobođeni vidjeli taj oprost i dobročinstvo, prigrlili su vjeru islam, a čak su i ratovali u redovima vojske Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj Rasulullahov alejhi selam postupak ne samo da je ostavio pozitivan utisak na pleme Beni Mustalak, nego je imao uticaja i na poglavice drugih plemena i time je islam postao omiljen u njihovim srcima. Jednim brakom hiljade srca je okrenuto vjeri islamu. Arapsko društvo je usvojenog sina smatralo vlastitim sinom i sva prava i odredbe koje su važile za pravog sina odnosile su se i na usvojene sinove, kao što je nasljedstvo, zabranjeni ženidbeni odnosi i slično tome. Međutim, uzvišeni Allah Dželešanu u suri El Ahzab, ajet 4, ukida ovaj džahilijetski običaj i kaže: I Allah nije posinke vaše sinovima vašim učinio, to su samo vaše riječi iz vaših usta, a Allah istinu govori i na pravi put izvodi. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naređenjem od Allaha Dželešanu, koji se nalazi u 37. ajetu iste sure, zadužen da prekine ovaj džahilijetski i pogrešan običaj, poput drugih sujevjerija i pogrešnih običaja. Poslanik alejhi selam se po Allahovom Dželešanu naređenju, a suprotno običajima tog vremena, oženio sa Zeynep bint Džahš, koja je bila razvedena supruga Zeyd ibn Harisa, poslanikova usvojena sina, kako bi na taj način u praksi prekinuo ovaj običaj iz džahilijeta. Ovaj hrabri potez Božijeg poslanika sallallahu alejhi kao je val nezadovoljstva i kritike od strane munafika i nerazboritih ljudi. Međutim, Allah Dželešanu, pored pohvali svog poslanika zbog ukidanja ovog pogrešnog običaja, u 40. ajetu sure El Ahzab daje jasan i logičan odgovor i kaže: Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. Ovaj brak je i sa drugog aspekta bio važan, jer je bilo moguće da Zeyd ibn Harise ili čak njegov sin Usame ibn Zeyd nakon preseljenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem bude proglašen sinom i nasljednikom poslanika alejhi selam, što bi promijenilo tok imameta i nasljedstvo poslanikove porodice. Još jedna od dimenzija života Hazret Muhammeda alejhi selama u Medini je izuzetno jednostavan život. Kuće njegovih supruga su bile sagrađene na najjednostavniji način od blata i palminog drveta, dok su zastori na vratima kuća bili od kozije ili kamilije dlake. Ovo se dešava u periodu kada je Muhammed a.s. naročito nakon osvojenja Mekke, kada je arapski poluotok došao pod upravu Božijeg poslanika, mogao da jede i pije iz zlatnog posuđa i da ima velelijepne građevine. Međutim, Božji poslanik je uvijek prednost davao jednostavnom životu, kakvog imaju siromašni članovi društva, i želio je da njegovom kućom vladaju ljubav i naklonost umjesto sjaj i bogatstvo. Uz postojanje ljudskih razloga, ponekad i političkih za poslanikove brakove, uvijek su neprijatelji islame i neinformisane osobe nastojale da ove brakove prikažu kao razlog poslanikove raskalašenosti. Posljednji primjer ovih nastojanja je pogrdni film snimljen u Americi. Zna se da je poslanik alejhis selam oženio mnogo žena kada je bio u Medini, kada je imao 53 godine, a jasno je da čovjek u ovim godinama manje misli na tjelesne prohtjeve. Pored toga, poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem u periodu od 10 godina koje je proveo u Medini je imao najviše obaveza i poslova i ovi mnogobrojni brakovi su bili, kao što je naprijed već rečeno, više zbog prijateljskih veza i dobrobiti islamske zajednice. Međutim, čak ni njegove žene nisu uticale na njegovo vrijeme koje provedu u svojim dnevnim i noćnim ibadetima. Njegove supruge su prenijele brojne predaje u kojima opisuju njegove skrušene namaze i dove upućene svevišnjom stvoritelju, Allahu dželešanuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar i danas smo za vas pripremili ono što ste zapravo vi nam poslali, a tema je bila naša. Pitali smo vas vezano za ovaj slučaj sa migrantima u Hrvatskoj, korištenje politike push-up, odnosno guranja ili vraćanja migranata na teritoriju Bosne i Hercegovine, iako su neki od migranata čak što više i Slovenije došli u Hrvatsku, pa tako opet došli i u Bosnu i Hercegovinu. Evo vidimo da se njihova agonija produžava. Pitanje dupli standarda, pitanja isprazni floskula vezano za ljudska prava, zakone i tako dalje. U svakom slučaju vidjeli smo mnogobrojne su reakcije bile kako u Hrvatskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, a vidjeli smo i cijeli svijet je zapravo reagirao. Mnogi dnevni listovi širom svijeta su pisali na ovu temu. Čak što više, vidjeli smo i da su se oglasili iz Europske komisije. Rečeno je da su hrvatske vlasti dobile na raspolaganje velike količine novca kako bi branile granice Europske unije, ali ne na ovaj način. Zapravo mnogi pitaju da li je ovdje došlo do zloupotrebe EU sredstava. Hvala vam što ste i danas sa nama ovu subotu. Cjelokupan sadržaj ovu emisiju i druge emisije možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahartv.ir. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav, načine na koje možete slati svoja mišljenja i poruke, svoje stavove na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, Sahar TV Balkan, e-mail adresa balkan@sahartv.ir. Naravno, u okviru e-maila možete nam poslati i svoje viđenje, stavove i kritike ne samo na ovu emisiju Vaš stav, nego i na druge emisije koje su u repertoaru našeg kanala. A ono što je otprilike najvažnije i što mi najviše nade polažemo jesu brojevi telefona 387-627-1564-62, stari broj telefona, novi 387-618-15019. Viber i WhatsApp stoje na raspolaganju. Svakako, opet naglašavam, na svim društvenim mrežama možete se javiti nam putem povodom pitanja u našoj emisiji Vaš stav. Evo, vidjeli smo i protekle sedmice, mnogo toga se dešavalo, ali prije nego što pređemo na to, da pogledamo šta smo pripremili vezano za ovu temu ophođenja prema migrantima u susjednoj Hrvatskoj, granični pojas između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, odnosno Bosne i Hercegovine i Europske unije. To ćemo zajedno pogledati, poslušati nešto oko 3 minute. Nakon toga vraćamo se u studio. Budite sa nama.
Šef ravnateljstva policije Republike Hrvatske Nikola Milina je rekao kako su suspendovana trojica policajaca za koje je utvrđeno da se nalazi na snimkama na kojima se vidi kako tuku migrante na granici s Bosnom i Hercegovinom. Kazao je kako su pripadnici interventne policije, i to jedinice interventne iz policijske uprave Istarska, koja je bila na ispomoći na granici s Bosnom i Hercegovinom. Milina tvrdi da su djelovali individualno i da nije bilo nikakve naredbe. Kada bi nekada i postojala takva naredba na terenu, rekao je, policajci su je morali prijaviti jer je riječ o krivičnom djelu. Ovo je teška povreda službene discipline i nanošenja štete ugledu hrvatske policije zbog onoga što je bilo na snimci. Definitivno je da su udaljeni zbog teže povrede službene dužnosti, jer to šteti hrvatskoj policiji. Do sad protiv njih nije bilo nekih disciplinskih postupaka. On je kazao da se ne radi o nikakvom postupanju u slobodno vrijeme, nego u radno vrijeme. Vidjet će se iz kojeg razloga nisu nosili propisanu uniformu. Moramo demantirati da je koridor nekakva tajna operacija kojoj je cilj zastrašiti migrante. Cilj je zaustaviti krijumčare. Uhapsili smo 4000 krijumčara u zadnje 2 godine. Druga dezinformacija je da ima zataškavanja. Ja stalno šaljem upute da se ponaša obazivo, posebno prema ranjivim skupinama, ženama, djeci, ali i u drugim situacijama, rekao je. Nakon što su više zemalja Europske unije objavljene snimke nasilja nad migrantima u Hrvatskoj i Grčkoj, povjerenica Europske komisije za unutrašnje poslove je rekla da su one šokantne i da ima uvjerljivih dokaza za zloupotrebu europskih sredstava koje Europska unija daje članicama za upravljanje vanjskim granicama. Glasnogovornik Europske komisije najavio istragu o tome je li Hrvatska novac koja je dobila iz Europskih fondova za kontrolu granica koristila za smještaj osoblja koje je učestvovalo u prisilnim protjerivanjima migranata. Pomno i detaljno pratimo kako se troši europski novac i ako se utvrdi da se trošio za nezakonite radnje, onda možemo doći do suspendije plaćanja ili do novčanih kazni ili zahtjeva za povrat novca. Više evropskih medija je objavilo uznemirujuće snimke koje prikazuju muškarce s fantomkama na licu i odjećom koja podsjeća na uniforme hrvatske policije kako protjeruju migrante prema Bosni i Hercegovini. Maskirani muškarci tjeraju iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kakve imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te jedinice.
Nastavljamo druženje. Evo, vidjeli smo i čuli otprilike uvodni prilog vezano za ovu temu. Prvi nam se javio Mirza iz Sarajeva koji je govorio zapravo o poziciji položaju migranata. Mirza iz Sarajeva kaže: većina informisanih osoba zna da migranti dolaze sa istočne nezaštićene granice Bosne i Hercegovine, znači granice prema Republici Srbiji i Crnoj Gori. Nemali broj prošvercovan kao i sva druga švercovana roba posredstvom mafije između Srbije i Republike Srpske, a nakon što ih opelješe proslijede u Federaciju Bosne i Hercegovine ili u Hrvatsku, koja ih također oduzme im ono sve što imaju se oduzeti i vrati ih u Bosnu i Hercegovinu. Mirza iz Sarajeva, hvala na ovom stavu. Otprilike većina u Bosni i Hercegovini, pa čak šta više, ja mislim, i u Evropskoj uniji vrlo dobro zna za ovu situaciju. Hvala Mirzi. Sanela iz Kaknja kaže: žalosno je kako tretiraju ove napaćene ljude u Hrvatskoj. Krstaška i islamofobna Evropska unija daje prećutnu saglasnost, a Hrvatska voli sebe da vidi na braniku kršćanstva koji inače poziva da se ugoste napaćeni i ugroženi. Eto kakvo nam je danas kršćanstvo. Tačno je da su oni, prema definiciji koju određuju zapadni političari, ilegalni migranti, ipak su ljudi koji u većini dolaze iz napaćenih i razorenih zemalja. Ovdje je primjetna želja za opstankom i boljim životom, bije god korupcije, nezaposlenosti, siromaštva i želje da se članovima porodice ponudi bolji život. Zemlje Evropske unije već sada govore da im nedostaje radnika, težaka, vozača, mesara, komunalaca, jer to neće njihovi da rade. Eto dobre prilike, neka ih prime, obuče i pošalju na posao. Sanela iz Kaknja. Evo vidimo jedan lijep, zanimljiv stav. Mnogo toga govori o svim migracijama koje se dešavaju u svijetu. većinom je želja za opstankom i boljim životom i da se članovima porodice pruži bolja budućnost. Olasan Liskaknja, Osman iz Visokog, kaže: ne mogu da ne komentarišem sve ovo sa Evropskom unijom još jednom. Ovo je očigledan dokaz lažnog i licemjernog ponašanja Evropske unije. Njihova glavna načela su borba za ljudska prava i protiv diskriminacije. Njima nema ovo veze sa branjenjem granica. Od koga brane? Pa nije rat. Neprimanje zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju je čista diskriminacija. Sjetite se samo kako je Francuska ugurala Rumuniju, Bugarsku, Evropsku uniju i dan danas su gori od svih nas. Nemamo mi predstavnike da se bore, a usput gdje će Evropska unija prati pare ako nas prime? Osman iz Visokog, hvala na ovom stavu. Naredni stav, nešto duži, Muharem iz Tuzle, kaže: ja mislim da prvo treba postaviti pitanje odakle sve ti migranti dolaze i ko je odgovoran za njihove migracije. Zar oni ne dolaze iz zemalja koje su napadnute od strane Amerike i NATO-a, nabraja Afganistan, Irak, Sirija, Libija. Zatim zemalja koje su osakaćene teritorijalnim podjelama, koje su rezultat kolonijalizma upravo tih Evropljana, Pakistan, Bangladeš. Ili zemalja u kojima su na vlasti diktatori, slučaj sa velikim brojem afričkih zemalja, ili zemlje kojima su zapadnjaci nametnuli sankcije, navodi Liban, Iran pa i Turska. Ovo što su radili je bumerang. Koliko je migranata iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije ili ovi naših krajeva išlo na isti način u Švabiju ili Švicu, pa se hvalisalo boljim životom, radili na crno dok nisu dobili papire. U nastavku gospodin Muharem iz Tuzle kaže: ne mogu da se sjetim da su Hrvate, Srbe, Bosance, sva tri konstitutivna naroda i ostale, Kosovare, Makedonce tukli na hrvatskim, slovenskim, austrijskim, njemačkim, švajcarskim i drugim granicama. Osim toga, u velikom broju slučajeva migranti samo kažu da su kršćani ili da su primili kršćanstvo, da su ugroženi ili da su LGBT populacija i odmah ih onda primaju. To ne kontam ako pokazuju jasnu sliku ti koji se tako ponašaju. Toliko o kulturi, civilizaciji, ljudskim pravima i ostalim karafekama kojima se koriste ti zapadnjaci. Gospodin Muharem iz Tuzle u prvom dijelu je zaista ukazao na važnu situaciju vezano šta je povod migracija, koji su sve uvjeti, iako naravno vidimo i klimatske uvjete, a također u ovom drugom dijelu vidimo na neki način diskriminaciju ili preferiranje jedne grupe migranata od druge. Hvala gospodinu Muharemu iz Tuzle. Smaja iz Tuzle kaže: Hrvatska je dokaz politike Evropske unije prema ovom talasu migranata. Ništa se posebno neće desiti. Političari moraju biti jači kako bi donosili važne i sigurne odluke. Ovo je užas i zadnji nivo Evropske unije i njihovi ljudski prava. Smaju iz Tuzle, naravno kritike na duple standarde. Ovdje svakako političari moraju biti jači, moraju raditi ispravno i u skladu sa zakonom, jer u svakom slučaju migranti idu tamo gdje je zakonodavstvo puno bolje, regulative su mnogo bolje i imaju svoja prava. A evo vidimo, većina zapadnih zemalja, evropskih zemalja, ima kategorije u zakonima koje se odnose i na migrante, na azilante, pa čak i na ilegalne migrante. Hvala još jednom gospodinu Smaji iz Tuzle. Salko iz Sarajeva kaže: bez obzira na činjenicu da se radi o ilegalnim migrantima, fizičko nasilje, ilegalno tjeranje preko granice susjedne države ne može ničim biti opravdano. Ovo što hrvatska policija radi je protuzakonito i protivno ljudskim pravima. Svi su ovi koji podržavaju navedene operacije hrvatskih policajaca ili osoba u crnim odjelima možda odrasli u porodici gdje su ih roditelji mlatili ko stoku ili su oni mlatili stoku kada su je čuvali na pašnjacima, pa sada govore da migrante treba mlatiti ko stoku ili im je svejedno. Ali opet postoje ljudi na ovom svijetu koji su protiv nasilja. Vidjeli smo evo jedna reakcija na slučaj izlaganja jednog načelnika opština u Republici Hrvatskoj koji je na neki način sramno vrijeđajući poredio, da tako kažemo, migrante sa svojim ranijim zanimanjem. U svakom slučaju vidimo da na ovom svijetu postoje ljudi koji su protiv nasilja i koji zapravo zagovaraju čuvanje, odbranu ljudskih prava, sve ono što je naravno protiv zakonito. Hvala gospodinu Salki iz Sarajeva. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga nastavljamo druženje. Preostali otprilike 10 minuta. Vidjet ćemo šta ste nam još poslali, a šta su također pisali i web portali vezano za ovu temu. Budite sa nama. Hvala vam što ste i dalje sa nama. Emisija Vaš stav. Govorimo o važnoj temi, pitanju migracija, migranata, ilegalnih migranata, poštivanje ljudskih prava, poštivanju zakona, posebno zakona koje su postigle sve članice Europske unije. One koje su novije, vidjeli smo da su prihvatile iste te zakone. Nastavljamo sa vašim porukama, dragi gledatelji. Sljedeći stav dolazi iz Živinica. Asim iz Živinica kaže: ovo što je radila i radi hrvatska policija je protuzakonito. Sa ovim bi se trebalo baviti tužilaštvo Republike Hrvatske. Ako se ovako nastavi, onda će ista ta policija sutra tu ili još goru stvar napraviti nekom prosječnom stanovniku Republike Hrvatske. Policija bježi od odgovornosti i kontrole. Te pripadnike koji su maltretirali migrante samo nogirati iz policije, a i one koji su im to naredili, bar tako kažu i nalažu zakoni Europske unije u koje se Hrvatska kune. Asim iz Živinica, vidimo čak šta više govori se o tome da policija bježi od odgovornosti, iako su neki od policajaca više puta u javnosti otvoreno ili kroz, da tako kažemo, neke skrivene poruke govorili da su ovakva ponašanja dio naredbi usmenih, naravno, tako da ne može nigdje da se traži odgovornost. Policija sama bježi od odgovornosti, iako su ova tri pripadnika granične policije ili interventnog voda zapravo sankcionisani. Hvala gospodinu Asimu iz Živinica. Mirna iz Sarajeva kaže: prelazak granice bez dokumenata je ilegalan čin i naravno da je nezakonito. Ali je isto tako nezakonito tući ljude, otimati im novac i tjerati ih ponovo na ilegalan prelazak granice. Vidjet ćemo kako će Europska unija reagovati na tu činjenicu. Mirna iz Sarajeva, u svakom slučaju graničari, kako se kaže, štite granicu da neko ne uđe. Međutim, kada je već ušao, bilo legalno ili ilegalno, postoje zakoni na sve te teme koje su usvojene u parlamentu, bilo naše zemlje, bilo Republike Hrvatske ili generalno svi članica Europske unije. U svakom slučaju, mnogo toga je nezakonito. Hvala gospođi Mirni iz Sarajeva. Zlatan iz Bihaća kaže: i Europska unija ovo sve gleda i posmatra. Treba ovo da dođe do običnog naroda u Europskoj uniji, da vide šta jedna članica Europske unije radi ljudima. Ok, nemaju papire, nemaju dokumente, ali ovako se ne može postupati, pa ovo nije u skladu ni sa najosnovnim ljudskim pravima. Strašno šta rade ove naše komšije. Zlatan iz Bihaća, evo vidimo i Bihać, odnosno Krajina, ima mnogo problema vezano sa ilegalnim migrantima koji je veliki broj upravo, da tako kažemo, u tom džepu federacije, odnosno Bosne i Hercegovine. Ali ipak evo vidimo da zagovaraju ono što je najosnovnije, to su ta osnovna ljudska prava, zakone i kako se treba ponašati u skladu sa zakonima. Hvala gospodinu Zlatanu iz Bihaća. Miro iz Visoko kaže: migranti koji dođu do Hrvatske, oni su odavno ušli u Europsku uniju, jer čim kroče na teritoriju Grčke, oni su u Europskoj uniji. Tako da ne znam zašto ih Mađari I Hrvati samo ne propuste da idu u Zapadnu Evropu i onako su tamo i krenuli, a i sama Merkelova ih je pozvala, pa neka oni vide šta će sa njima. Miro iz Visokog, hvala gospodin Miri. Naredni stav, Asmir iz Lukavca, nešto duži, kaže: migranti neće da se registruju u Hrvatskoj jer onda automatski gube pravo traženja azila u nekoj drugoj zemlji Evropske unije, kao na primjer Njemačkoj ili Švedskoj. Hoće samo kroz Hrvatsku dalje. Kome se ostaju u Hrvatskoj? Da li Hrvatima koji bježe iz svoje domovine, a u kojoj nema rata, brane da dođu u Austriju, Njemačku, Francusku, Švedsku ili negdje drugdje u Evropsku uniju? Zaista je licemjerno ovakvo posmatrati sva kretanja u društvu. Migracija je bilo i bit će. Jedan Pakistan sa 226 miliona stanovnika, Bangladeš sa 164 miliona, Irak sa 40.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.